Digitalizace a přechod na průmysl 4.0 jsou témata, která už několik let dominují trendům v biznise. Podle řady analýz mají dokonce potenciál zcela proměnit českou společnost. Právě moderní technologie totiž mají zásadně zrychlit a zefektivnit řadu odvětví, a to nejen IT sektor. Ale náš host právě z IT přichází. Slovenská skupina Softec dlouhodobě působí v středoevropském regionu a nabízí softwarová řešení a poradenství. Mezi její klienty patří významné finanční instituce, ale také veřejná správa. Jak moc vážně tedy berou české a slovenské firmy příchod nových technologií a jak se na něj připravují? Tak na to nám odpoví partner ve společnosti Softec Petr Morávek, kterého jsem pozval k mikrofonu. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Řečí peněz.
Těšíte se vy osobně na digitalizaci, až proběhne a budeme žít v digitálním světě?
Z povahy vůbec mého fungování, respektive toho, v čem já žijem, tak pro mě digitalizace znamená aplikovanie těch nových technologií a vlastně využívání jejich prospechu, či už teda biznisu firmy, alebo k tomu, aby přinesli nějaký užitok klientovi. A já si myslím, že to neskončí tým, co se děje dneska. Jednoducho ty technologie prinášajú možnosti a je to o tom, ako rýchlo dokážu dozrieť do stavu, aby dokázali tento efekt priniesť. Takže oni prídu za tými, ktoré sú dneska ďalšie technológie. Dneska sa možno bavíme o online svete, online predaji, obsluhe klienta, začínajú sa objavovať reálne využitie umelej inteligencie, ale prídu ďalšie, takže pre mňa je to prirodzený dej, ktorý nastáva.
Vy nabízíte řešení především pro finanční instituce, tedy velmi konzervativní svět, který se jen nerad mění. Jak vážně české a slovenské firmy právě vnímají a řeší onu digitalizaci? Uvědomují si, že to je třeba řešit a že už je to třeba začít řešit?
Teraz budem hovoriť z tej skúsenosti s klientmi, s ktorými spolupracujeme, že oni už dneska tú digitalizáciu riešia. To nie je o tom, že by nad ňou rozmýšľali, ako do nej vstúpiť. Naozaj to nie je o tom, že či mi to prinesie konkurenčnú výhodu, dneska je to nutnosť. Dneska je to nutnosť a ona primárne vychádza z toho, že už dnešní klienti očakávajú úplne iný prístup. Je to dané naozaj zmenou správania sa klientov, je to dané tou zmenou, ktorú ja tak zjednodušene vždy zhrniem do toho, že z tej zmeny, kedy klienti chodili do tých poisťovní, do tých bank, tak teraz je to naopak. Tie poisťovne, banky, firmy, ale aj verejné inštitúcie musia byť v tom digitálnom alebo online svete tam, kde je ten klient a práve v momente, keď je tam a tam ho obslúžiť. Ináč majú problém.
A není pozdě už začínať až teď? Je ta digitalizace tak daleko, že kdo nezačal před několika lety, tak už má ztrátu, kterou jen těžko dožene v tom konkurenčním boji.
Samozřejmě ten náskok určitých firm tu je. Na druhé straně objavují se nové technologie, které zase umožňují některé věci přeskočit. Takže já si nemyslím, že je to o tom boji, kdo je první, kdo je druhý.
Když se podíváme, co vlastně představuje ona transformace na digitální firmu, digitalizaci, například ve finančním prostředí. Jak si to má posluchač představit, když se začne jeho finanční instituce digitalizovat? Co by od ní měl čekat? Co ta změna všechno obsahuje pro tu firmu a pro klienta?
Z pohledu klienta je to v podstatě to, na co je dneska zvyknutý, z mobilného telefonu. A naozaj je to tak, z pohledu klienta je to tak jednoduché. To znamená, v danom momente, kedy má alebo vníma nejakú potrebu, dokáže ju vyriešiť. Čiže to je to, čo potrebuje, aby jeho finančná inštitúcia, banka, poisťovňa, ale ja budem hovoriť, aj tá verejná správa dokázala naplniť. To je to jeho očakávanie. Proste príchod smartfónov nás dostal do stavu, že nie sme schopní počkať, máme tu netrpezlivosť, hej, čakáme okamžitú reakciu na akúkoľvek požiadavku a to je to, na čo sa tie firmy musia vlastne pripraviť a čo musia dokázať. To je z pohľadu klienta. Hej? Ale je dôležitá táto percepcia, toto vnímanie, musia ho mať, aby dokázali klienta tak čítať a rozumieť mu. No a potom je druhý moment, samozrejme tie firmy potrebujú robiť zmeny vnútri, ale v princípe je to o tom, že to nie je o automatizácii existujúcich procesov. Pretože tam narazia na všetky možné limity, ktoré tie dnešné, alebo teda tie bývalé procesy mali, oni ich musia postaviť na novo. A do stredu toho procesu musí byť postavený zákazník, a musí byť postavený spôsobom, že naozaj v momente, keď má tú potrebu, tak tá firma tam je a obslúži ho v celej šírke. Čiže nie len, že mu urobí ponuku, ale je schopný aj uzavrieť tú zmluvu a je schopný okamžite čerpať len to tak benefit alebo to, čo tá služba umožňuje. Takže to je tá zmena.
Ono je pro firmu a její rozhodování, kdy přejít a jak přejít a jak provést jistou evoluci svého systému, je samozřejmě trošku složité, protože má stávající infrastrukturu, která velmi dobře funguje, většinou velmi dobře i produkuje zisk. Jak je těžké udělat to odstřihnutí se od té stávající infrastruktury? Řeší to firmy hodně nebo vnímají to, že bez toho, aniž by to udělali, se prostě v těch budoucích letech neobejdou a ztratili by?
Toto je velmi častá součást těch našich diskusí a možno by som podal tie firmy, ktoré možno v minulosti už zažili trošičku rozkolísanie ich hospodárenia, tak sú viac pripravené na tú zmenu. A to je kvôli tomu, že už zažili možno ťažšie obdobie a dokážu vnímať, že musia byť rýchlejšie na to, aby tú inováciu zaviedli, respektíve aby urobili tú investíciu do tej zmeny. Lebo na konci dňa je to investícii do zmeny a teraz to nie je len investícia do informačnej technológie, je to investícia do aj zmeny správania sa a ďalších aspektov, tak aby toho klienta vedeli adresovať. Tie firmy, ktoré sa dlhšie väzú na možno vankúši existujúcej klientely, pre nich je to ťažšie a tie väčšinou sú z môjho pohľadu sú práve v tej druhej skupine tých followerov, ale aj oni si to už začínajú uvedomovať, vnímať a tie investície robia. Hej? Len je to ten rozdiel v rýchlosti rozhodovania. Hej? Ani by som nepovedal, že je to problém veľkosti firmy, ako naozaj toho, čo ste hovorili, čiže toho, či dokáže žiť z existujúcej klientely, ktoré samozrejme nejakým spôsobom naplňa potreby, ale oni si začínajú uvedomovať, že aj tá existujúca klientela začína meniť svoje správanie.
Řada firm inovace provádí skrze startupy, že sleduje startupy ve fintechu a pak je kupuje a aplikuje do svého systému. Je to správna cesta?
Je to jedna z ciest. Ono je to vidieť, že tie inštitúcie sa snažia hľadať. Sme v priestore, ktorý je intenzívny na investície, intenzívny aj na to, že treba byť niekde vpredu a samozrejme nie všetko vyjde. Úprimne poviem, nie všetko vyjde, že sú to veci, kedy tie možno konzervatívnejšie potrebujú mať navnímané, aha, tak toto už je životaschopná myšlienka, toto už je životaschopná služba a preto do nej investujú a buď vstúpia úplne alebo čiastočne do startupu. Na druhej strane si začínajú uvedomovať jednu vec. Na konci dňa je to o tom, keď to tak veľmi zjednodušene poviem, kto má vzťah s klientom. To znamená, pokiaľ urobia taký vstup, že toho klienta prenechajú, a to je jedno či startupu alebo iné partnerské firme, ktorá už nemusí byť len v tom rannom štádiu, tak strácajú ten vzťah a strácajú vlastne ten priestor, v ktorom dokážu pracovať, v ktorom dokážu vnímať tie potreby klienta a na konci dňa, v ktorom dokážu realizovať aj tú maržu. Hej, takže z čias, kedy som vnímal, že to bolo tom fajn, zoberiem startup, ten mi vyrieši celý tento problém a na konci dňa som zistil, že mi prevzal vzťah s klientom, začínajú byť firmy uvedomelejšie a uvedomovať si to, že ten vzťah s klientom je ten primárny. Hej, takže vstupujú, ale držia si tie veci pod kontrolou, keby som to tak povedal.
A jak se na startup díváte vy? Protože vy jste zavedená firma a vlastně dalo by se říci, jsou pro vás konkurencí.
Jistě.
Protože ono nabízí to, co nabízíte firmám vy, tedy vyřešíme vám vaši infrastrukturu nějak jinak, nově, moderně, digitálně.
Takto, možno pár rozdělů. Já zkusme to rozdělit. Máme se, teraz jsme stále v priestore našej klientely. Ten dôležitý moment v tomto priestore je, že startup častokrát si vyberie veľmi úzky proces, službu a tu naozaj dokáže signifikantne posunúť vpred. Ten moment, ktorý prichádza za tým, je, že túto službu treba zahrnúť vôbec do celého fungovania tej organizácie a to sú tie veci, na ktoré treba mať trošku inú úroveň skúsenosti. Hej, inú úroveň možno zažitých vecí a naozaj nabrať tej znalosti.
Byť väčší.
Jednak niekedy je to o veľkosti, ale častokrát je to naozaj o tej skúsenosti postaviť robustný systém. Pretože keď som hovoril o tom, že je to tá mobilná aplikácia, ktorá je častokrát tým interfejsom, tým, s čím komunikuje klient s firmou, alebo tak na konci dňa za tým, je oveľa robustnejší systém, ako je len tá jedna mobilná aplikácia. Proste nechcem to prirovnávať proste ku Googleu, Facebooku, ale je to o tom. Vy vidíte relatívne jednoduchú aplikáciu, ktorá dokáže nejakú sadu služieb, ale za tým musí byť mohutná infraštruktúra, ktorá musí mať robustnosť, ktorá musí mať proste spoľahlivosť, že funguje 24/7. Je tu proste aj o 3 ráno a naozaj ten klient, keď o 3 ráno si spomenie na to, že niečo takéto potrebuje, to tá firma dokáže naplniť. A to je, hovorím, ten priestor, ktorý myslím si, že v určitej miery odlišuje startupy od, a teraz určite nielen našej firmy, ale aj iných firiem, že toto je to, čo je podstatné, aby za tým bolo.
Jsme v pořadu Řečí peněz. Naším hostem je partner ve společnosti Softek Petr Morávek. Pojďme tedy k tomu, jak se Softeku vede. Jak jste na tom Řečí čísel v posledních letech? Způsobuje právě ten tlak na větší digitalizaci to, že si máte lépe a lépe?
Tak samozřejmě dá sa povedať a dá sa to dokladovať na tých číslach, že po tom, čo prešla tá kríza v tých rokoch 2008-2009 až možno 2011-2012, tak tá krivka je rastúca. My sa dneska hýbeme zhruba na úrovni obratu 24 miliónov eur, 600 miliónov českých korún, čiže to je zhruba objem. Je nás skoro 400, čiže dokážeme realizovať aj tie väčšie projekty, práve tie, o ktorých som hovoril, dokážeme tieto veci napĺňať. A čo mňa teší, je, že naozaj tí klienti rozpoznávajú kombináciu dvoch vecí. Jednak tú technologickú znalosť a schopnosť tie riešenia postaviť a skombinovať ich aj, a teraz buď s tými startupmi, alebo s inými firmami, ktoré majú určitú jedinečnosť. A na druhej strane tú našu znalosť ich segmentu. To znamená, my keď prídeme do banky, do poisťovne, tak dokážeme naozaj s nimi riešiť nielen tú technológiu, ale aj to, akým spôsobom naaplikovať, tak aby na konci dňa ten užívateľ urobil, čo potrebuje. A to je možno ten dôležitý bod. Hej. Ja keď spomeniem z nejakých možno tých príkladov, ktoré sú viditeľné zvonka, tak dá sa spomenúť projekt s Tatra bankou na Slovensku, kde sme im pomáhali v podstate zabezpečiť to, aby naozaj dokázali úplne nového klienta, ktorý dovtedy u nich neexistoval, previesť celým online onboardingom, čiže procesom zazmluvnenia, tak aby na konci dňa bol poskytnutý úver. A na konci toho celého, bez toho, aby ten klient musel prísť do tej banky. A to si viete predstaviť, že je to naozaj o tom, že tá banka na konci toho celého dá tomu klientovi peniaze. Čiže celý proces overenia, zapojenia vecí a riešenia problémov vrátania integrácie na služby štátu. To je setup, na ktorom sme sa spolu s Tatra bankou podielali. A v tom je vidno tú symbiózu toho nášho vťahu.
Vy pôsobíte v Česku, na Slovensku, v Rakousku. Který z týchto trhov je pro vás kľúčový?
Z hľadiska trhov v podstate pôsobíme, ja by som možno povedal, Slovensko, Česko a zahraničie, pretože dneska máme klientov v 10 krajinách Európy. Z hľadiska veľkosti by som povedal asi tak, že je to Slovensko niekde okolo polovice, 20% je asi Česká republika a ten zvyšok je zahraničie. Akože my sme slovenská firma, ktorá vznikla na Slovensku, z toho je cítiť možno ten najväčší podiel stále na Slovensku. Na druhej strane v Čechách sme aktívni od začiatku 2000 rokov, takže tá naša pozícia už je relatívne stabilná. A myslím si, že aj mnohé projekty z poslednej doby s českými klientmi to dokazujú.
Je třeba říct, že vy dodáváte řešení nejen pro finanční instituce, ale také pro stát, pro státní správu. Proč se v Česku nedaří stále digitalizovat stát, takzvaný e-government? Proč jsme stále pozadu? Jenom připomenu, že poslanci nedávno schválili zákon, kdy konečně již si instituce budou vyměňovat údaje o klientovi mezi sebou, taková drobnost, která dost věcí u nás brzdila. Ale vrátím se k tomu, proč se nám nedaří stále zdigitalizovat více státní správu?
Já si myslím, že jedna z věcí, která to brzdí, a dovolím si povedat možná nejen v Čechách, ale v nějaké míře na Slovensku, je jeden moment a to je ten, že digitalizácia štátnej správy, ale v podstate čokoľvek, to naozaj nie je o automatizácii existujúcich procesov. A tým pádom na úrovni štátu to má ešte tú dodatočnú komplexitu a to je legislatíva. To znamená, na to, aby ste mohli priniesť naozaj podstatný úžitok, tak to nie len, že zautomatizujem tak, ako sú dneska tie procesy postavené a vlastne celá legislatíva si to žiada, akúkoľvek službu, ktorú štát poskytuje, ale naozaj ju treba postaviť inak. Čiže až momentom, kedy sa podarí alebo darí prelomiť alebo zmeniť tento prístup a naozaj tá legislatíva si začína uvedomovať tieto zmeny, tak sa ten priestor otvára. A to je vidno napríklad aj v tom, čo ste spomenuli. Do momentu, kým sa nepodarí vlastne tieto veci zmeniť na úrovni legislatívy, možno povoliť, naozaj si uvedomiť, že tá technológia samozrejme niečo prináša, prináša k tomu iné rizika, hej, a toto nejakým spôsobom vyvážiť aj v zákone a samozrejme potom v nejakej realizácii, tak dovtedy častokrát je to o rozmýšľaní, ako dokážem zautomatizovať to, čo existuje, ale ten prínos je možno 10, 20, 30%, hej, to nie je ten signifikantný skok, ktorý už dneska ten občan očakáva. Hej. Takže podľa mňa ten jeden z kľúčových momentov tkvie tam.
Co ale bezpečnost, kterou jste zmínil? V Česku se například v posledních měsících hodně mluvilo o technologiích čínské společnosti Huawei a jejich údajných napojení na čínskou vládu. Jak moc se u vás v Softeku například tato otázka řeší? Zda věřit těmto technologiím, této infrastruktuře, nebo nevěřit? Jak moc to řeší klienti?
My priamo neriešime tieto, by som povedal, časti technológie, takže ja sa možno nebudem úplne detailne k tomu vyjadrovať. Ale jedna z vecí, ktorú sa snažíme my dostávať do popredia, je stavať riešenia aj na open source technológie. Čiže naozaj technológia alebo softvery, ktorý je otvorený, ktorý umožňuje aj tú buď doprednú alebo spätnú analýzu. To znamená, nie je to zavreté. Samozrejme, nie vždy sa to dá. Tá firma alebo štát už má nejakú infraštruktúru vybudovanú a neviete to vlastne zmeniť celé. Ale pokiaľ tie riešenia to umožňujú, tak súčasťou našich návrhov naozaj býva to, aby sme ukázali klientovi, že postav to na tej open source, na tej otvorenej technológii, ktorá je aj auditovateľná, keď to poviem. To znamená, dokážeme ju zverifikovať. Ten druhý moment je samozrejme bezpečnosť, a to je potom kombinovaná služba, to znamená naozaj tamto treba brať do úvahy, takže treba nájsť častokrát aj nezávislého partnera, respektíve nezávislú firmu, ktorá dokáže urobiť celý penetračný audit a všetky kontroly. A je to dôležité, aby sa to udialo.
Když zůstanu u toho varování Nukibu ohledně čínských technologií Huawei, takže pro vás to neznamenalo vůbec nic? Nic to nezměnilo? Nemuseli jste se tím nějak vážněji zaobírat?
My osobně nie, ale hovorím, souvisí to aj s tím, že my priamo túto časť technológií alebo infraštruktúry nebudujeme. To je niečo, čo už teda firmy majú vybudované alebo budujú s inými partnermi. Takže priamo sa nás to nedotklo, vplyv na možno našu ekonomiku, naše hospodárenie a projekty to nemalo. Ale hovorím ten druhý moment, pretože to nie je len o technológiách, ktoré idú do sieťovej infraštruktúry, lebo ak si ja dovolím, nesledujem to úplne detailne spovedať, že tak primárne je to o tej sieťovej infraštruktúre a vlastne o rizikách spojených s čítaním dát, ktoré sa vlastne tou sieťovou infraštruktúrou vymieňajú. To, čo my hovoríme, je, že naozaj, keď sa stavia vlastne celá tá škála služieb a toho riešenia nad tým, pretože to je naozaj ten živný podvozok, to je tá základná infraštruktúra, tak tie riešenia nad tým je nutné stavať spôsobom, aby boli otvorené a dokázali ich nielen my, ale aj klienti overovať, čítať a rozumieť im.
Když zůstanu ešte aspoň jednou otázkou tam dole, v té infraštruktúře, hodně se mluví, a to nejen v Česku, o digitální infrastruktuře, o něch digitálních dálnicích, o vysokorychlostním internetu, který u nás není dostatečně vybudován. Jak moc velký problém to pro digitalizaci firem, pro ten plný potenciál a plné využití těch řešení, které nabízíte, je? Jak moc to může opravdu českou, aby se říct možná i regionální ekonomiku, přibrzdit ta absence této klíčové infrastruktury?
Samozrejme, to je, ako ste povedali, to je základná infraštruktúra. Pokiaľ by bola o level vyššie, alebo, a to teraz nemusí byť len rýchlosťou, ale aj dostupnosťou posunutá, tak niektoré problémy sa nemusia riešiť, ale na ne existujú riešenia. Takže to nie je možno úplne blokujúci faktor. Dokonca dovolím si povedať, že na Slovensku ten problém alebo ten rozdiel je ešte väčší a súvisí to samozrejme s geografiou Slovenska. Hornatosť je oveľa výraznejšia ako v Českej republike, takže myslím si, že ste v tomto predsa len trošičku pred nami.
Hej. Geografická výhoda, to nie je iné.
Áno, ale to sú fyzické danosti, ako to je realita, s ktorou sa treba vedieť popasovať. Na druhej strane, my keď to riešime s klientami, treba si uvedomiť aj o tom, že samozrejme ten prístup k tomu vysokorýchlostnému internetu a nejakým službám s ním spojeným samozrejme prináša možnosť vstúpiť až do tých koncových miest, hej, keď to nazvem tak geograficky. Na druhej strane je to aj o tom, že aj na tých koncových miestach tí ľudia na to musia byť pripravení. Takže úplne prirodzene ono to ide z tých, a dneska nie že z veľkého mesta, z tých väčších miest alebo stredných miest, už sa to postupne šíri, takže je vidno aj tú možno digitálnu gramotnosť, lebo to je druhý aspekt, ktorý sa s tým spája. Ten príchod toho internetu povyšuje tú digitálnu gramotnosť, v podstate prístup, ukazuje to jemu klientovi, čo môže dostať, tak jednoducho, to je to, čo som hovoril na začiatku, a vlastne posúva to tých klientov. Ale musím povedať, že naozaj tie firmy, s ktorými spolupracujeme, či naši klienti, nie tí občania alebo ich klienti, sa s tým dokážu popasovať a hľadať tú cestu, aby dokázali obslúžiť klienta, aj osloviť ho a na konci dňa úspešne realizovať ten vzťah s nimi. Takže dá sa to aj prostriedkami, ktoré nie sú čisto digitálne, dá sa na konci dňa aj s tým klientom fyzicky stretnúť. Ono to nie je to, že tá budúcnosť je čisto digitálna. Ono je to naozaj o veľmi vyváženej symbióze toho digitálneho, ja to volám fyzického alebo online, offline sveta. A to, čo sa deje, že sa podľa mňa nejakým spôsobom prenastavuje to nové ekvilibrium, tá nová rovnováha. Hej, ako samozrejme, ono to prináša dynamiku a rôzne výkyvy, ale ja verím tomu, že tá nová rovnováha sa zase nájde a nikdy to nebude. Nikdy to podľa mňa nebude len o tom digitálnom svete a vždycky budeme mať z povahy veci, proste človek je tvor spoločenský a budeme mať na konci dňa tú túžbu sa naozaj fyzického stretnutia a riešenia tých vecí.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
Naším hostem je partner ve společnosti Softec Peter Morávek. Blížíme se na úplný závěr, takže se pozastavím u těch technologií budoucnosti, o kterých se mluví, internet věcí, blockchain, ale především umělá inteligence. Jak právě s ohledem na to, co jste teď řekl, přeci jen tyto technologie změní ten způsob, jak budeme fungovat, jak to tady bude vypadat za 5-10 let, až bude umělá inteligence daleko více a masověji nasazena?
Já si myslím, že to bude vyzerať jinak. To, na tom se asi zhodneme. Verím tomu, že to bude vyzerať zaujímavo. Verím tomu, že to bude zaujímavo vyzerať. A to, čo je nutné povedať, já osobně by som povedal, že ono se ta umělá inteligencia někdy príliš demonizuje a riešia sa rôzne otázky, že akú časť trhu pracovného to ovplyvní, aký to bude mať dopad na ľudí. A ja verím tomu, že ľudstvo vždy dokázalo nejakým spôsobom z toho výjsť, či sú to kratšie, dlhšie obdobia, hovorím, nájdenia vlastne toho nového setupu, toho nového fungovania. A ja si dokonca dovolím povedať, že myslím si, že silný vplyv to bude mať na pracovné miesta, možno práve tie vyššie, to znamená tej inteligencie, pretože je to umelá inteligencia, to znamená riešiť to tie zložitejšie veci, takže tam ten vplyv bude. Ale hlavný podľa mňa bude skôr v zmene obsahu tej práce, než v tom, že by úplne zanikali obrovské množstva. Môj osobný názor je, že to výrazne posunie obsah tej práce, tak aby ľudia využívali tú umelú inteligenciu v tých vybraných častiach a dokázali sa o ňu oprieť. Na druhej strane myslím si, že ten konečný moment alebo symbiotický moment toho fungovania človeka a tej umelej inteligencie bude nutný. Ono je to vidno z rôznych vecí. Krásne to ilustruje ten posledný príklad, kedy naučili vlastne umelú inteligenciu hrať strategickú hru. Učili ju, ona sa ju naučila tým, že sama hrala samozrejme s tými najlepšími hráčmi. Tam bolo prekvapenie, že používala niektoré stratégie, dokonca ktoré by tých najlepších hráčov nenapadli. A potom bol druhý zaujímavý efekt, že keď hrala voči možno začínajúcim hráčom, ktorí niekedy hrajú spôsobom pokus omyl, tak to bolo pre ňu prekvapivé a mala väčší problém sa s tým vysporiadať. Hej? Takže treba pochopiť, že tá umelá inteligencia je niečo, čo sa učí. Je otázka na základe koho a čoho sa učí. Hej? Takže ja si myslím, že stále a vždy tam bude nutný ten ľudský faktor, aby sme to dokázali vyvažovať. Hej, a to je asi ten najdôležitejší moment. Keď sa bavíme o umelej inteligencii, samozrejme tie iné technológie, oni sú tu, ako tá umelá inteligencia dneska tu je, ja si myslím, že v každom odvetví, v nejakej časti jeho vidno, na webe je to asi najviac vidno vo veciach typu chatboty. Hej, že To je taký ten prvý markantný, alebo jeden z takých viditeľných markantných prejavov. Ďalšia vec je tvárová biometria, to znamená naozaj, či už tie mobilné telefóny, alebo aj to riešenie, ktoré som spomínal s Tatrabankou, v podstate na báze umelej inteligencie dokáže rekognizovať človeka a pomenovávať veci. Ale aj ten, aj IoT je tu dneska, hej. Myslím, že minulý mesiac dve české poisťovne vlastne oznámili spojenie svojich produktov s firmou z Brna Senzur. To znamená, naozaj IoT do poistenia vstupuje. A sú to veci, ktoré už dneska sú, ako som povedal, natoľko vyzreté, aby dokázali tomu koncovému klientovi doniesť užitok. Takže nie je to už o tom, že je to veľmi ranné štádium a ideme to skúšať. Dneska je to tu. Podarilo sa vyriešiť mnohé veci. Častokrát tá technológia si žiada vybudovať nejaký ekosystém, čo trvá chvíľu, ale ako náhle toto sa podarí, tak potom ten nástup má takú možno väčšiu vlnu alebo rýchlejší spád.
Říká Petr Morávek, partner ve společnosti Softek, ktorý byl naším hostem. Ja moc ďakujem za váš čas a za vaše povídání.
A ja veľmi pekne ďakujem a prajem ešte raz krásny deň.
Obohacujúci poslech ďalších pořadů přeje Václav Pešička.